Nu cred că se poate sublinia de ajuns importanța cuvântului lui Dumnezeu. Poate voi reveni și eu cu una sau două gânduri asupra acestui lucru. Însă, în seara aceasta, am văzut la parțială partea negativă a textului, anume versetul 13, spune aici: dar iudeii din, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să ațâțenă roadele. În ciuda acestui fapt, mă gândesc că a vorbit despre partea negativă este mai ușor. Răul este mult mai ușor de descheiat, de desfăcut mecanismele lui și să vedem cum funcționează. Și e doar când tu îl expui, că acesta este rău și ascultătorii vor înțelege lucrul acesta. Să vorbesc despre bine, cred că este mult mai greu. Pentru că atunci când vorbesc despre bine, trebuie să fii capaț să-i motivezi pe ascultători. Nu am înțeles încă cum se poate face lucrul ăsta. Pur și simplu trebuie să spui. Să îl prezinți pe Dumnezeu, să prezinți lucrurile cum sunt și Dumnezeu va lucra, poate, în unele inimi ca binele să-și găsească acolo sentigă și să dea roade. Hai să ne uităm puțin spre acești oameni. Acești iudei din Tesalonic sunt cei pe care îi găsim mai sus, la versetul 5, în urma faptului că Pavel a vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagoga din Tesalonic, și mulți oameni au crezut acolo, da? Spune unii dintre iudei și o mare mulțime de greci, temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel. Spune aici, dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au înăgustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Ce au făcut acești oameni? Spune, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi. Oameni fără căpătâi. Ce spune lucrul acesta? Oameni, ne duce gândul la caracterul lor. Oameni fără caracter. Oameni cu probleme serioase în a avea niște principii. Oameni care nu dau doi bani pe niște principii și sunt gata să facă rabat de la ele. Da? Nici măcar nu le au. Și sunt gata să fie să se alieze cu cineva, să susțină pe cineva. Deși cauza este una greșită, una rea. Oameni care n-au verticalitate. Oameni cumpărabili. Bineînțeles că există oameni care sunt ușor cumpărabili și unii mult mai greu cumpărabili. Dar cumpărabili. Unii se vând pentru puțin lucruri. Alții pe mai mult. Dar întrebarea este pentru fiecare dintre noi. Sunt un om cumpărabil? Sunt eu un om vertical? Sunt un om manipulabil? Pentru că aici vorbim despre niște manipulatori și niște oameni manipulabili. Sunt eu un om așa de ușor influențabil? Sunt eu pe stâncă? Rămân eu vertical? Mă vând pentru orice? Să știți că a răspunde la întrebarea asta nu este așa de ușor. Lucrurile sunt foarte complexe. O să intru puțin acest subiect al conflictului de interese. A fi influențat de un câștig pentru a da un verdict într-o direcție sau în alta. Conflictul de interese e ceva foarte subtil. Și ar trebui să nu ne expunem lui. Am citit că s-a făcut un test. Testul era în felul următor. Niște oameni au efectuat acest studiu și fața văzută la studiu îi spunea în felul următor. Sunteți chemați contra unei sume bune de bani să vă expuneți unui studiu asupra creierului în timp ce analizați niște picturi. Erau acolo două galerii de artă și oamenii erau chemați să stea pe un scaun, se punea niște electrozi pe creier și trebuiau să analizeze, să se uite la cele picturi și să se supună acestui test să vadă cum funcționează creierul uman atunci când se uită la artă. Și partea nevăzută a acestui studiu, de care cei care erau supus studiului nu erau conștienți, era că li se spunea că una dintre galerii este cea care a fondat, care a finanțat acest studiu, sunt cei care au dat bani pentru acest studiu și practic de la ei primeau bani. Numai că testul a fost făcut cum trebuie, adică unul a s-a spus că această galerie, altul a s-a spus că cealaltă galerie este cea care a finanțat și altul nu i s-a spus nimic despre nicio galerie, că a finanțat cineva. Era doar spus testul așa cum știam de la început. Și foarte interesant este că la sfârșit au fost întrebați care galerie le-a plăcut mai mult. Care galerie credeți că le-a plăcut? Bine, cea care finanțase bani. Finanțase acea... Noi știm că nu finanțase nimeni, da? Dar ce s-a întâmplat, de fapt? Au zis, o să ziceți, bun, au fost foarte drăguți. Și au zis, da, cei care ne-au dat bani, ei au avut picturile cele mai frumoase. Nu, nu au fost drăguți. Au fost foarte sinceri. De fapt, au pus acei electrozi și au verificat centrii de plăcere erau stimulați doar în cazul acelei galerii care finanțase. Cărora li s-a spus că va fi finanțat. Deci oamenii au simțit o reală plăcere atunci când se uitau la picturile despre care știau că de acolo au venit fondurile. Așadar, unde vreau să ajung cu lucrul acesta? Conflictul de interese este ceva foarte subtil. Atunci când cineva ne cumpără sau ne influențează cu ceva, pur și simplu, mintea noastră este păcălită. Nu mai putem fi obiectivi. Nu putem fi obiectivi. Conflictul de interese poate apărea când și în cazul altor avantaje decât cele în bani. Adică pot fi și alte lucruri materiale, cum ar fi reduceri la ceva, poate obiecte, poate fi și ceva nematerial, cum ar fi importanță, cum ar fi glorie, opoziție, sau pur și simplu a căpăta atenție. Poți fi cumpărat doar pentru faptul că primești atenție. Subiectul este complicat și nu este cazul aici, nu este scopul adunării noastre. Sunt oameni care își vând voturi pentru o găleată din plastic goală și așa mai departe. Dar nu este scopul. Și ce-mi doresc este ca fiecare să ne analizăm viețile. Sunt eu un om cumpărabil? Oare lucrurile pe care le fac sunt pentru că am un avantaj din ele? Material sau nematerial? Pot fi păcălit așa de ușor. Așadar, erau niște manipulatori acești idei. Și au găsit niște oameni manipulabili cu care au pornit, au arătat că au susținere și oamenii au aderat la ceea ce spuneau ei. Ce spuneau ei? E bine, aici devine partea a doua, astea două lucruri doar vreau să le subliniez cu privire la ceea ce făceau ei, anume propaganda. Au început să spună. Ce spuneam? Au răscolit lumea, spune aici. Versetul 6. Stricau. Oamenii aceștia care au răscolit lumea, au venit și aici și i-au răzuit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Bine, spunea lucrul acesta. Aceasta era propaganda rău. Era capul de acuzare și răspundeau aceste cuvinte. Și oamenii i-au crezut și s-au întărâtat. S-a întărâtat toată cetatea din cauza acestor cuvinte. Erau ele adevărate sau false? Erau adevărate dacă ne uităm doar la ele așa cum sunt. Nu? Era un adevăr, de fapt, parțial, bineînțeles. Dar era tendențioase. Mintea lor crea cu totul altceva, un alt adevăr. Au răspălit lumea. E adevărat că poate trecuse prin multe cetăți. Dar ce-a făcut el undeva, o zară sau ceva? Pavel intra în sinagoga lui Petru și vorbea în sinagogă într-un mod cât se poate de oficial și legal lucrul acesta. Poate ne uitându-ne în faptele apostolilor în spate, trebuie să zic că poate acel moment când a vindecat acel olog și toată cetatea a avut să li se închine, dar doar au vindecat un olog, nu ei au întărătat cetatea. Spune, au răscolit lumea. Lucrul acesta este adevărat în fond. De fapt, ceea ce au făcut apostolii a fost un foc aprins pe omiliște, din loc în loc. Semăna acest cuvânt și el se aprindea și se ducea în toate direcțiile. Și cuvântul lui Dumnezeu a pornit cu putere din misiunea acestor frați. Dar, obiectiv vorbind, și din punct de vedere al guvernului, ei nu făceau nicio zarpă nicăieri. Erau niște oameni foarte pașnici. De fapt, ei erau cei atacați. Împotriva poruncilor cezarului. Era într-adevăr o poruncă ca romanii să nu adopte o altă religie decât cea oficială, să nu se supună la altor obiceiuri. Dar nu era obligat să facă lucrul acesta. Și pare nu obligat pe nimeni să facă lucrul acesta. Și spun că un alt împărat, Iisus. Aici iarăși este un adevăr din acesta tendențios. Creștinii, și în primele trei secole, au suferit foarte mult în pricina acestui adevăr. Și anume îi spuneau că împăratul lor este Iisus, că Iisus este împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Și așa credem toți. Dar adevărul acesta pe care creștinii rosteau era întors. Îi spuneau, ei nu sunt fideli cezarului. Ceea ce este cu totul fals. Se înțelegea de aici că ei n-ar fi fideli împăratului. Este fals, pentru că creștinii erau niște cetățeni exemplari. Nu îi se spune nicăieri în Biblie creștinilor să nu fie supuși, să lupte împotriva autorităților sau să facă lucruri în acestea, împotrivă, să fie supuși autorităților. Să fie niște cetățeni exemplu, să nu facă rău nimănui, să nu caute prilejul de ceartă cu nimeni, să trăiască în pace cu toți oamenii. Biblia este plină de aceste lucruri. Și erau niște cetățeni exemplari, în fond. Ar fi fost împărăția romană mult mai departe dacă avea numai cetățeni din aceștia. Dar, de fapt, civilizația aceea a căzut pentru că a fost o decadență morală de neînchipuit. Aceste două luni au vrut să le sublinieze spre oamenii aceștia. Niște manipulatori și niște oameni care vin cu propagandă. Însă m-am gândit și la urmă pastor. Cum spune proiectul creștin, ce nu mai trebuie luptă. Ce anume îi împingea pe ei la acest lucru? Era această dualitate față de religia lor, mă gândesc. Deși aici, de fapt, este și acest aspect interior, într-un mod direct, din depism. Pentru că crezuseră ceilalți cuvintele lui Pavel și ei erau împotrivă, ei nu erau de acord, erau cumva puși într-o situație proastă și de pismă au pornit lucrurile acestea. Dar, așa cum știm, exista și această realitate fermă față de religia iudaică. Erau foarte deranjați că religia iudaică este lăsată în urmă. Dar creștinismul este un pas înainte imens. Iudaismul este doar o limbă, așa cum spune Apostolul, scriitorul Epistolei către evrei, Toate cele lucruri din vechime erau doar o limbă, dar realitatea este Hristos. Era un pas imens înainte și legea lor rămânea doar o limbă. Era nimic. Și erau foarte deranjați de lucrul acesta. Iudeii au fost foarte deranjați de lucrul acesta. Și am zis că ei sunt niște oameni foarte implicați în religia lor. Foarte implicați. Pot fi și oameni neimplicați în religia lor. Sunt creștini ortodoxi care nu au nicio problemă. Dar sunt ortodox, am credința mea, dar nu poate dacă e un adevăr sau altul spus, sau dacă se întâmplă ceva,
în privința teologiilor sau în privința unui preot sau nu le pasă de nimic. Ei sunt neimplicați. Și sunt alții foarte implicați. Și în istorie, chiar și știm de lucrurile astea, acești iudei care au luptat împotriva creștinilor și găsim pasaje pe cât de, cât de fel, cât de aprigi a fost acești iudei împotriva creștinismului. Și acest fundamentalism religios devine agresiv. Uitați-vă la Islam, când devine, da, în cei care sunt așa de, așa de implicați în religia lor, încât devine agresiv. M-am întrebat, oare creștinismul poate să fie ceva de genul acesta, să fie prea implicat în creștinism? Să fie prea implicat?
Într-adevăr, în istorie știm despre cruciadele catolicilor, care au încercat să elibereze Ierusalimul o râvnă și o agresivitate, da, era o chestiune de a ataca, de a cuceri Ierusalimul. Mă gândesc la ortodoxii care atacă cu ouă stricate participanții la paradele gay. Sunt oameni care sunt implicați. Dar cum este un creștin? Cum trebuie să fie un creștin? Să fie neimplicat? Să nu fie prea implicat? Cred că e vorba despre o altă dimensiune pentru a descoperi adevărul. Cum trebuie să fie un creștin? Un creștin, cred eu, trebuie să fie călăuzit. Nici preimplicat, nici neimplicat, ci un om călăuzit de Dumnezeu în ceea ce face. Dacă ne uităm la Pavel, Pavel părea fanatic uneori. Deși era biciuit pentru ceea ce făcea, el continua să lupte. Continua să meargă, a fost în Tesalonic și a avut mari probleme acolo și s-a dus în această următoare localitate și iarăși a făcut exact acea lucru, deși riscul era imens să se întâmple aceleași probleme, a continuat, că pare fanatic. Uneori pare total neimplicat. Spune că Duhul nu ne-a dat voie să intrăm în cetatea aceea. Au mers zile întregi, nu făceau nimic, doar mergeau, călătoreau și Dumnezeu spunea, nu intrați aici, nu intrați aici. Părea că nu se implică în evanghelizarea la care au fost trimiși de biserica lor să evanghelizeze lumea. De ce au trecut prin toată Asia așa fără să facă nimic? El era călăuzit. Dumnezeu îi trimitea du-te și am trimis spre Europa Grecia de astăzi și de atunci, înțeles. Un om călăuzit. Uneori, într-o localitate stătea 3 săptămâni, cum a fost dată sau mic. Uneori, în alte localități, stătea un an jumate. A fost cazul Corintului. Sau la Efes și mai mult. De ce? Era un om călăuzit. Se pune problema că era implicat prea mult. Creștinismul nu cere o implicare mai mare sau mică, ci creștinismul ne cere toată viața. Dumnezeu ne vrea cu totul. Ne vrea în întregimea Lui, nu doar așa să fim implicați câteva ore în vreo lucrare, să dedicăm câteva ore cititului pe an. Că dacă spun pe săptămână, e prea mult. Creștinismul ne vrea cu totul. Să trăim pentru Dumnezeu tot timpul. Dar cum? Călăuziți de El. El la un moment dat ne va spune, implică-te aici cu toată puterea ta. Nu mă spune atât, până aici. Să fii călăuzit de Dumnezeu. Mai auzim noi glasul Lui. Facem noi ceea ce face Lui plăcere, ceea ce dorește El. Acum noi folosim Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ar trebui să ne motiveze, este baza pe care lucrăm și dacă ar fi să ne gândim la lucrul acesta, ar trebui să fim toți la fel, nu? Că toți folosim același Cuvânt al lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este dată în Cuvântul lui. Nu suntem la fel, de adevăr este diferență temperamentală și genetic suntem diferiți, dar cred că Cuvântul important al faptului că suntem întâi, ar trebui să fie și lucrul acesta. Cum ne călăuzește Dumnezeu? Că nu îl pune la lucrare, pe altul, altul, care nu îl trimite în putarea localitate.
Nu pot să ne ducem acolo în localitatea aia. Și suntem și avem lucrări diferite. Și chemări diferite. După cum ne călăuzește El. Și cred că mai sunt diferiți și pentru că nu ascultăm de această călăuzire și nu umblăm călăuziți. Unul poate să te călăuziți 100%, poate alții, altul doar 80%, nu ascultă mereu. Poate unii doar uneori auzim glasul lui. Pentru că ură lumea cu un urât foarte puternic și ne asurzește și nu auzim glasul lui. Și suntem diferiți. Cum trebuie să fie un creștin? Din acest text, uitând de la aceste apostoli, găsim curaj. Curaj, o definiție a curajului ar putea fi acesta. Să ai încredere în Dumnezeu. Să ai încredere în Dumnezeu. Indiferent ce se va întâmpla, știi că dacă faci ceea ce Dumnezeu ți-a cerut, rezultatele vor fi foarte bune. Vei avea parte de bucurie, de împlinire, de bunăvoința lui Dumnezeu, de răsplata lui și tot ce trebuie, acest curaj înseamnă să te crezi în Dumnezeu. Să crezi că dacă faci ceea ce El ți-a cerut, răsplata va veni. Un alt lucru pe care l-a făcut Pavel și aici nu ar trebui să-l mai subliniez, s-a subliniat atât de mult, este faptul că voi predica. Și predica lui avea un conținut, un conținut. Nu am cuvinte să subliniez lucrul acesta. Un conținut bine conturat, întreg al Scripturii. Pavel nu avea o viață frumoasă. Ne spune, trebuie să avem o viață frumoasă. Dar trebuie să le și spunem oamenilor Evanghelia. Nu trebuie să avem o viață frumoasă. Este necesar să avem o viață frumoasă pentru cei din jurul nostru. Dar nu este și suficient lucrul acesta. Și trebuie să le spunem Evanghelia și să le spunem complet, să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și să le spunem Evanghelia. Și Pavel făcea lucrul acesta. Atunci când ajungea într-o sinagogă, le explica Biblia, le explica Vechiul Testament și spunea aici, dovedind și lămurind. Adică le se adresa minții lor. Dovedind și lămurind. Lucrurile, el nu se lăsa până când oamenii aceia nu căpătau o imagine clară, clară, asupra lucrurilor. Cum stau lucrurile despre Hristos? Să ai o imagine clară despre Hristos. O imagine clară a Evangheliei. Trebuie să ne asigurăm că cel din de noi a înțeles lucrul acesta. Altfel va rămâne doar cu ideea aceasta. A făcut un om bun, dar un om din Scriptură. Așa am văzut pe mine. A, Florin, ce vrea fi liniștit. Ce-am realizat? Ce-am realizat? Oamenii au nevoie să înțeleagă Evanghelia. Dovedind și lăburind. Să explicăm oamenilor clar Evanghelia. Asta înseamnă conținutul. Pavel avea acest conținut al Cuvântului lui Dumnezeu. Și așa cum spune în epistola pe care o scrie tesalonicenilor, spune că am venit la voi și am vestit Cuvântul cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și închei cu o mică povestire despre legat de Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne motiveze la lucrul acesta a citi Cuvântul lui Dumnezeu. A citi Cuvântul lui Dumnezeu. Despre un om foarte bogat, un deținător al unei corporații, care nu era credincios, nu avea nicio treabă cu lucrurile religioase. Se pare că, probabil, dintr-un pariu sau un joc, a trebuit să intre în jocul acesta, să citească Biblia pe toată. Citească repede, pe toată. Și a citit Biblia în 90 ore, omul acesta. Și a stat acolo în casă, în camera lui, și a citit Biblia pe toată. Când a ieșit de acolo, povestea soția lui lucrul acesta, care s-a întors la Dumnezeu în urma a ceea ce a văzut la soțul ei, omul acesta a spus, acesta este adevărul. Aici este adevărul în cartea aceasta. De ce? A citit Biblia. A citit Biblia. Sunt oameni care își dau părerea despre Biblie și spun multe și nebute pentru că nu știu ce este în ea. Sunt oameni care critică în Biblia și o critică fără să fi deschis-o. Jenant. Dar lucrurile astea se întâmplă. Și suntem oameni, poate aici ne regăsim, oameni care vorbim despre lucruri din Biblie, dar știm așa de puțin despre ele. Așa de puțin cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și așa de puțin îl citim. Să ne umplem cu acest cuvânt care are această putere. Este adevărul lui Dumnezeu și El este puterea aceasta a lui Dumnezeu, sămânța aceasta care are puterea aceasta de a da viață, de a împărți, așa cum auzeam în primul exemplu dat de Teo. El să ne ajute la lucrul acesta.